Iubiți credincioși, duminica trecută v-am vorbit despre minunea înmulțirii pâinilor și vă spuneam la sfârșit că Mântuitorul Hristos, după ce a săvârșit această minune, i-a obligat pe ucenici să se urce în corabie pentru că erau pe malul mării și să plece singuri, să treacă de cealaltă parte. Iar el, după ce a dat drumul mulțimilor, s-a suit în munte pentru ca să se roage. Întotdeauna Mântuitorul Hristos se însingura îndeosebi pe o înălțime pentru ca să fie într-o legătură directă și foarte intimă cu Părintele Său cel Ceresc, mai cu seamă atunci când în momentele următoare avea să săvârșească o nouă minune importantă. Mi se spune că Domnul a rămas acolo în întuneric, cam după mult după miezul nopții, cam pe către orele 2 sau 3 dimineața, în care timp ucenicii mergeau în corabie pe mare, pe Marea Galilei, și iată că între timp s-a stârnit un vânt care a răvășit marea, transformând totul în furtună. Așa că ei, ca orice oameni, în primejdie, au început a se înspăimânta. Iată însă că în bestia nopții le-a apărut deodată Iisus mergând pe valurile mării. Și ne spune Sfântul Evanghelist Matei că ei au crezut că este o nălucă, o arătare, o vedenie și de spaimă au strigat. Este spaima omului care se află în fața unui fenomen neobișnuit și mai cu seamă legat de credința că poate fi o vedenie, o nălucă, o apariție neobișnuită. Atunci, la strigătul lor, Iisus și-a slobozit glasul său și le-a spus: îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. La care Petru, care era mai bătrân și mai îndrăzneț, a spus: dacă ești tu, poruncește să viu la tine pe valuri. Nu știm ce distanță se găsea între Iisus și corabie. Cert este că Iisus i-a spus: vino, Petru s-a coborât din corabie și a început și el să meargă pe valuri. Dar, ne spune Sfântul Evanghelist Matei, uitându-se Petru împrejur și văzând vântul puternic și valurile năprasnice, a început să se scufunde. Și atunci a strigat: Doamne, scapă-mă! Iar Iisus a venit lângă el, i-a întins mâna, dojenindu-l cu blândețe: puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? Și s-au urcat amândoi în corabie și de îndată furtuna a încetat. Atunci ucenicii au avut o nouă mărturie că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și deci Dumnezeu însuși. Iubiții mei, prima lor constatare a fost aceea a unei iluzii, ceea ce semnează că apostolii nu ajunseseră la gradul de credință în care să creadă necondiționat. Să reținem un lucru: atunci când Iisus li s-a arătat, li s-a arătat sub înfățișarea lui reală. Așadar, în bezna nopții, el a apărut într-un fel de lumină irizată, în care ucenicii au putut să recunoască chipul învățătorului lor, pe care de-abia îl lăsaseră pe țărm cu câteva ore mai în urmă. Și totuși nu au avut atâta credință încât să creadă că învățătorul lor, care mulțise pâinile iarăși cu numai câteva ore înainte, este în stare să umble pe maluri, adică să fie stăpânul naturii pe care el o crease împreună cu Părintele Ceresc atunci la facerea lumii. Nu au avut puterea să înțeleagă că olarul care face oala poate să o păstreze și poate să o spargă, sau că olarul care frământă lutul face vasul așa cum îi place lui. Și dacă nu îi place, atunci frământă din nou lutul și face alt vas cu altă înfățișare. Cu alte cuvinte, meșterul este stăpân pe opera lui. Dumnezeu, marele meșter, este stăpân pe opera lui și dacă el a făcut marea și uscatul, el este stăpânul mării și nu este niciun fel de mirare că Iisus s-a așezat pe sine în stare, cum nu zicem noi astăzi, de imponderabilitate, adică pământul, gravitatea pământului nu a mai avut putere asupra lui și el putea să meargă pe valurile mării ca pe uscat, fără să fie atras în jos de către gravitate. Ei bine, iubiții mei, ucenicii au apelat la ceea ce aveau ei în fondul lor aperceptiv, în ceea ce știau ei, că în asemenea cazuri îți apare o nălucă, o stafie care poate să împrumute chipul cuiva. Așadar, primul lor examen a fost rău. A fost de necredință sau foarte puțină credință. Dar lucrurile nu s-au isprăvit aici. Iisus nu s-a mulțumit doar să le apară la chip, adică să se adreseze văzului, ci s-a adresat și auzului, un alt simț care poate fi mai adevărat decât primul. Și le-a spus doar atât: îndrăzniți, nu vă temeți, eu sunt. Cu alte cuvinte, și-a rostit propria sa identitate, pentru ca ucenicii să-i recunoască și vocea. Și nici acum credința n-a fost deplină, pentru că Petru și-a început vorba cu un dacă. Dacă exprimă întotdeauna o îndoială. Dacă ești tu, poruncește să viu la tine pe mare. Iisus i-a spus: vino. El s-a dat jos din corabie, dar a început să se scufunde. De ce, iubiții mei? Pentru că nici el nu avea credința întreagă. Întâi și întâi pentru că între el și Iisus se găsea o distanță, el pornise bine la început, cu ochii la Iisus, la care voia să ajungă mergând pe valuri. Dar de îndată și-a căutat în realitatea imediată de sub ochii lui și a simțit vântul năpustindu-se și a văzut și a simțit valurile învăluindu-se sub picioarele lui, atunci credința lui s-a clătinat. Și dintr-o dată Iisus a fost foarte departe, pentru că el își luase ochii de la ținta la care trebuia să ajungă. Și atunci, în disperare, strigă după ajutor, Iisus îl întinde și totul reintră în ordine. Iubiții mei, și m-aș adresa în special tinerilor, așa cum fac din când în când, orice om trebuie să aibă în viață o țintă și mai cu seamă un tânăr, elev, student, care începe să se întrebe ce va face cu viața lui și către ce se îndreaptă, către o profesie, către o anumită meserie, către artă, către literatură, către ceea ce simte că îl trage inima, răspunzând a ceea ce se numește vocație. Idealul este undeva departe, la capătul mai multor ani de studii, de învățătură, de trudă, de încurajări și descurajări, de drumuri sinuoase, de sfaturi bune sau rele, dar oricum aceasta e ținta. Vreau să ajung medic, vreau să ajung profesor, vreau să ajung inginer și așa mai departe. Ei bine, idealul acesta nu trebuie să-l părăsească niciodată, dar să nu uite că adevărata înțelepciunea omului, inclusiv a tânărului, este aceea de a cuprinde dintr-o dată întregul și partea. În filosofie se spune generalul și particularul. Dacă atunci când ai în față un plan, fie că este al tău, fie că este al unei instituții, pentru o întreprindere pe care trebuie să o conduci, trebuie să ai în față planul general a ceea ce trebuie să faci, dar și amănuntele lui. Pentru că poți avea un plan general foarte iscusit și de foarte bună calitate, dar dacă n-ai prevăzut din vreme și detaliile și căile pe care poți să ajungi să realizezi, te poți împotmoli, fiindcă nu le-ai prevăzut. N-ai prevăzut că în loc de 5 cuie, trebuie să fie 6. Tu ai prevăzut doar 5, al 6-lea îți lipsește și dacă n-ai bătut un cui, nu poți să realizezi scaunul pe care vrei să-l faci. Ca să dau un exemplu foarte, foarte la îndemână. Dar și dacă te gândești numai la amănunte și nu cuprinzi planul general dintr-o dată, atunci riști să rămâi la sfertul sau la jumătatea drumului. Pentru că ai ajuns la un anumit stadiu și nu știi cum să mergi mai departe. De aceea, repet, aceasta este înțelepciunea adevărată, să gândești și în permanență să gândești în același timp unde vrei să ajungi și cum trebuie să ajungi, care sunt căile, mijloacele, etapele care să te ajute să ajungi la țelul pe care ți l-ai propus. Așa s-a întâmplat cu Petru și este bine să-l aveți ca un exemplu. Țelul lui a fost bun, chiar dacă a început cu un dacă. Nu este atât de condamnabil acest dacă, că aprobă Iisus la dojenii cu blândețe, puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? Și cu asta s-a terminat. Procesul lui a fost acesta, că având intenția să ajungă undeva, a pierdut din vedere ținta și s-a împotmolit în amănuntele imediate, din realitate imediată, valurile de sub picioarele lui. Și atunci, el care beneficia de imponderabilitate hrăzită de Iisus Dumnezeu, s-a retrezit dintr-o dată om neputincios cu greutatea trupului care începea să se scufunde în apă și să se nece. Un al doilea lucru pe care vreau să vi-l subliniez astăzi. Mi se spune că de îndată ce Iisus a reintrat în corabie, furtuna s-a potolit. Iubiții mei, ucenicii se găseau pe mare în furtună, în timp ce Iisus nu era cu ei. I-a prins frica, spaima, au strigat ca niște oameni în toată omenitatea lor. Dar de îndată ce Iisus a intrat în corabie, aceasta s-a aflat în siguranță, pentru că furtuna s-a potolit. Corabia ucenicilor, apostolilor, poate fi un simbol al Bisericii lui Iisus Hristos. Iisus le-a spus ucenicilor săi, acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Iisus este în mijlocul corabiei sale, care se cheamă Biserica, dar dacă prin necredința noastră sau faptele noastre cele rele îl alungăm pe Iisus din propria lui biserică, să știți că suntem în foarte, foarte mare primejdie. Sau dacă cumva este o altă modalitate de a-L părăsi pe Iisus, de a părăsi tu corabia, există și istoria ne învață acest lucru, că această corabie uriașă a lui Iisus Hristos, care este biserica lui, este făcută să străbată istoria de la un capăt până la altul. Corabia lui Noe nu avea misiunea de a ajunge la o anumită țintă, ci numai pe aceea de a pluti deasupra apelor, de a nu se scufunda. De aceea arca lui Noe nu avea nici cârmă și nici cârmaci. Arca lui Iisus Hristos are o cârmă și are un cârmaci, acesta fiind El, Iisus Hristos însuși. Iar ținta este pragul împărăției lui Dumnezeu, la sfârșitul istoriei, la sfârșitul veacurilor. Noi, cei care suntem îmbarcați în corabia bisericii, să ne păstrăm această credință că atâta vreme cât Iisus Hristos, prin credința și faptele noastre, se află la cârma ei, ea este în deplină siguranță, chiar dacă de deseori valurile istoriei o clatină și o fac să zgâlție din încheieturi. Atâta vreme cât credem în Iisus Hristos și în Sfânta sa Maică Maria, Pururea Fecioara, pe care am sărbătorit-o zilele trecute și care se găsește cu noi în aceeași corabie, încurajându-ne din icoana ei de pe bolta Sfântului Altar, pe care sperăm să o vedem în curând, strălucind în toată splendoarea ei, nu avem a ne teme de nimic și vom auzi glasul lui Iisus Hristos: îndrăzniți, nu vă temeți, eu sunt. Istoria ne arată că vremile mai moderne, o corabie mare sau un vapor are și bărci de salvare. Unii se salvează, alții nu. Dar deseori în preajma unei corăbii, unui vas mare, plutitor, se arată false corăbii de salvare, care vor da semnale dinăuntru și vor spune: corabia voastră este veche, din vremea lui Noe, nu mai rezistă, vă trebuie ambarcații noi, moderne. Veniți aici, vedeți, această barca noastră pare să fie o bărcuță, dar este făcută din material plastic sau este făcută din materiale care se umflă și care nu cedează valurilor. Sunteți în mai multă siguranță la noi, mai mult decât atât. Această barcă poate să fie o gondolă care să aibă și chitare, să aibă o viață frumoasă, cântece, distracții. Și din păcate, mulți dintre cei care se găsesc în corabia bisericii ascultă de aceste glasuri de sirenă. Cred că biserica este veche, de 2000 de ani, ei s-a hârbuit, s-a învechit, s-au învechit și oamenii ei, mentalitățile, de acum să ne îndreptăm către ceea ce este nou. Și cedând în credința lor, se îmbarcă pe aceste mici ambarcații, care deseori sunt foarte atrăgătoare, cu foarte multe panglici și cu foarte multă reclamă. Le trăim, sunt și în vremurile noastre, unii sunt atrași de ele. Când au ajuns acolo, le e rușine să mai vină înapoi, pentru că funcționează orgoliul satanic, care nu îl mai lasă pe om să se mântuiască. Ceea ce vă îndeamnă Evanghelia de astăzi și ceea ce vă îndeamnă cuvântul meu de învățătură este să credeți neclintit în corabia lui Iisus Hristos, care vă va spune în mod repetat: îndrăzniți, nu vă temeți, eu sunt. Îndrăznirea aceea către Dumnezeu, acesta este lucrul cel mai de preț cu care trebuie să ne înarămăm noi în vremurile noastre atât de tulburi și atât de șubrede. Și dacă ne vom uita în urmă în istoria bisericii, vom vedea de câte ori a fost biserica lui Hristos zgâlțită de valurile istoriei și cu toate acestea ea merge înainte, pentru că știe cârmaciul ei unde merge, către ce țintă se îndreaptă și pe cine are înăuntru. Așadar, iubiții mei, fiți încrezători că atâta vreme cât vă aflați în biserica lui Iisus Hristos, vă aflați în adăpostul sigur, pentru că în pânzele ei nu bate alt vânt decât acela al Sfântului Duh. El îi ține aripile întinse, el îi ține pânzele sus, îi ține catargele falnice cu draperul crucii sus în vârful catargului celui mare. Iar Iisus Hristos este cu noi, crâuindu-ne către viața de veci și întreținându-ne puterile prin sfânta hrană a Euharistiei. Și acum, în încheiere, am să vă înfățișez o splendidă frescă ce se găsește în privorul Bisericii Bolniță din Mănăstirea Curezi, biserică chitorită de doamna Marica Brâncoveanu și zugrăvită de echipa de meșteri pe care Brâncoveanu îi angajase pe toată durata domniei sale, sub comanda unui grec care se numea Constantinos, dar care se alipise atât de mult de țara românească încât se iscrea Constantinos din țara românească. Ei bine, la această frescă este înfățișată corabia bisericii, mergând pe apă. Sfinții apostoli și preoți și episcopi în jurul unei mese, în mijlocul corăbiei, pe platforma ei. Iar pe masă, care este evident închipuie masa euharistică, Sfântul Prestol, împrejurul căruia stau arhierei și preoții la slujbă, se găsește un singur obiect, chivotul în care se păstrează Sfânta Euharistie, pe care îl avem și noi pe Sfânta Masă, în special pentru împărtășirea bolnavilor. În față la proră sunt Sfinții Apostoli Petru și Pavel. La rame, trăgând la lopeți, sunt Sfinții Cuvioși Călugări. În spate la cârmă se află Iisus Hristos. Pe malurile apei, că este vorba de o apă curgătoare de un fluviu, se găsesc mari ereziarhi, adică întemeitori erezii din Biserica Creștină, începând cu Arie, Nestorie și cu atâți alții și din vremurile mai târzii. Aceștia au niște cârlige, niște cângi și se căznesc să prindă buza corăbii și să o abată din drumul ei, să o tragă către mal și să o facă, cum zicem noi, să eșueze, să se împormolească într-un dâmb de nisip care nu se vede. Pe de o parte, deci, cu eu și părinții la lopeți, fac corabia să meargă înainte, Petru și Pavel în față, Iisus Hristos la cârmă, în timp ce schismaticii și ereziarhii caută să o abată din drumul ei. Dar, într-un colț, se găsește un cap de balaur uriaș cu gura deschisă. Pe dinții de jos ai balaurului este un tron pe care stă Mahomed. Și ca să nu fie niciun fel de îndoială, zugravul a și scris în josul capului său Mahomed. Aceasta, iubiții mei, în timp ce Constantin Bercoveanu plătea tribut otomanilor, care mai târziu aveau să-l martirizeze. Ei bine, Mahomed are un arc întins, ochind către corabie. Eu am scris despre această frescă într-o carte și înainte de a scrie am cercetat-o îndelung cu deamănuntul și am avut această curiozitate, în ipoteza că săgeata scapă din arc, unde se va înfige? Care este ținta acestei săgeți? Și mi-am zis, fără îndoială, Iisus Hristos. Și atunci, cu ajutorul unor scări și a unor măsurători și compasuri, calculând și traiectoria unei săgeți care zboară la distanță, am constatat un lucru uluitor pe care zugravul brâncovenesc l-a știut în toată teologia lui adâncă. Săgeata nu avea ținta Iisus Hristos și nici pe vreunul dintre apostoli, ci cutiuța de pe masă, de pe Sfânta Masă. Cutiuța euharistică. Aceea trebuia săgetată și aceea trebuia să dispară. Și mi-am dat seama atunci că adevărata luptă a necredincioșilor de orice timp și de orice vreme nu este Iisus Hristos cel istoric, ci Iisus Hristos cel euharistic, adică sfințenia Lui. Așadar, acești pseudo-creștini sau necreștini spun, da, Iisus Hristos a existat, s-a născut în Betleem, a crescut în Nazaret, a făcut minuni, spun totul foarte frumos. Dar când ajung la Euharistie, spun, nu, asta cu luați, mâncați, trupul meu, este un simbol, atât, e pâine și vin, nu poate fi Hristos Dumnezeu, cu care vă împărtășiți voi ortodoxi sau catolici. Nu, e cu totul altceva, este un ritual, repet, care repetă, rememorează un anumit moment istoric. De aceea mi se spune că adevărata luptă nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva Duhului. Așadar, nu împotriva istoriei, ci împotriva sfințeniei care străbate istoria. Iubiții mei, suntem în corabia lui Iisus Hristos, suntem în arca sfințeniei care străbate istoria, se căznește să o transfigureze, să o îmbunătățească, dar al cărei țintă nu este istoria însăși, ci ceea ce se află dincolo de istorie, la capătul ei, împărăția lui Dumnezeu. Când corăbierii din vremea lui Cristofor Columb și a lui Magellan, după săptămâni sau luni de călătorie pe apă, vedeau undeva uscatul, străjerul de sus de pe Catara striga: uscat, uscat, pământ, pământ! Și toți se înveseleau că au ajuns la liman. Sentimentul este atât de puternic cât l-am văzut și eu, care am traversat de câteva ori oceanul cu vaporul, că deși vaporul de astea sunt foarte sigure, este ultimul gând că s-a repetat tragedia Titanicului. Cu toate acestea, când vaporul se apropie de coasta franceză sau engleză, toți pasagerii ies afară sus pe punte și freamătă și se bucură că se vede pământul, că se vede uscatul. Să nu ne dorim altceva, iubiții mei, decât împreună pe corabia lui Hristos, ajungând acolo la limanul cel neînviforat, să putem să ne bucurăm într-un strigătul nostru, pământul desfătării, pământul făgăduinței, pământul împărăției lui Dumnezeu. Amin.